Vos vides de Ribadeo, non?
Sí, vimos de Ribadeo.
A vosa fábrica ten moitos anos doces de traxectoria, creo, non?
Sí, a Chocolates Moreno fundou no meu pai no 1941 e desde aquela hasta ahora ininterrumpidamente.
Como hai que facer un bo chocolate?
O fundamental é con moi boa materia prima e despois con moito cariño, con moita dedicación.
Bueno, non só facedes tabletas de chocolate, tamén facedes bombós e cosanos, ides innovando pois os produtos, non creo.
Sí, mira, o chocolate fixémolo hasta, o sea, seguimos facéndolo hasta o 2016, no que ampliamos e empezamos a facer as rocas das catedrais. As rocas das catedrais é un bombón con almendra. Empezamos a facer as rocas, os troncos e uns bombós con algas, que era tratando de unificar o que era o mar, facer un algo así como moi galego. E moi galego era Chocolates Moreno e entonces por eso miramos de añadirlle algas e foron un éxito. Entonces eso animounos para seguir traballando e seguir facendo. Ora, a ver, temos os bombós xa son todos sin gluten, temos unha línea de bombós sin lactosa nin proteína de leite, temos tamén unha línea de bombós sin azúcar. Que máis? Bueno, pois seguimos innovando e fixemos unha línea de turrós ou de lingotes que é, bueno, con unha base de chocolate e fruto seco, e temos os de pistacho, cacahuete e flor de sal, por exemplo, que está boísimo, o de almendra, canela e limón, e temos o de licor café, que é o turrón galego de licor café, e é, bueno, unha exquisitez.
O sea, que o que queira variedade non ten problema.
Ningún. Pode escoller entre o chocolate negro, o turrón de chocolate negro, chocolate con leite, con chocolate blanco. Tratamos de poder encaixar en todos os paladares.
Bueno, veixo que tamén tedes aquí moito preparado para San Valentín, non?
A ver, a min encanta a decoración, a min encanta facer lazos, cestas, isto así. Que pasa? Que non teño tempo para facelas, pero cando chega así algunha ocasión especial, pois procuramos sacar un pouquín de tempo de donde o haxa ou de donde non o hai, e facer algo así. Outra línea que nosotros procuramos cuidar moito é a das personalizacións. Entonces, para San Valentín facemos unhas caixas con motivos de San Valentín e unhas tabletas con motivos de San Valentín, pa o día do pai, pa o día da mai, pa eventos de todo tipo, pa as comunións, pa todas estas cousas. Personalizamos a gusto do cliente.
Bueno, e xa para rematar, María José, podes facer un chamamento desde aquí, desde os micrófonos de Radio Fene, a toda esa xente que nos está a escoitar e que queira comprar os vosos produtos, como pode contactar contigo? Tedes página web, venta online?
A ver, temos página web, o que pasa que non a temos funcionando, pero bueno, na página web tedes o teléfono, porque se vos lo digo vais a vos olvidar, entonces tedes o teléfono donde podedes contactar por WhatsApp, por correo electrónico, e eso, a ver, por exemplo, en Fene non temos ningún cliente, pero en Ferrol, pois en Casa Amador, sí que temos os nosos produtos. Trataremos de abrir un poquitín más de clientela nesta zona. Temos en Pontedeume, en Campo Capela, temos en Ortigueira, a ver, en Coruña. Bueno, de traballar un radio de 50 kilómetros á redonda de Ribadeo, ahora xa nos fomos estendendo algo más e xa nos podedes encontrar. E despois, nada, contactando con nosotros, non temos ningún inconveniente facervos chegar o que seña a casa.